Kapitulli 15. Me duke dhirë, krye priftërinët me pleqtë, skribët, si dhe tërë këshili, morën me njërë vendim, pasi lidhën Jezusin, e morën dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti, ti je mbreti judenjve? A ju përgjigjë dhe i tha, ti po e thua. Krye priftërinët e akuzoni për shumë gjëra. Pilati e pyeti përsëri dhe i tha, nuk paske ndërmend të përgjigjesh fare? Shiko për sa shumë gjëra po të akuzojnë. Por Jezusi përsëri nuk i dha asnjë përgjigje, ajsa Pilati po çuditej. Tani në kohë feste, ai u lironte atyre një të burgosur, atë që kërkonin njerëzit. Aty ishte edhe njëri që quhej Baraba, i burgosur bashkë me kryengricit, të cilët kishin bërë vrasje gjatë trazirave. Turma erdhi dhe filloi të kërkonte Pilatit që të vepronte si zakonisht me ta. Atëherë Pilati u përgjigj, duke thënë: "A doni t'u liroj mbretin e judenjve?" Sepse ai dinte që krye priftërinët ja kishin dorëzuar atë nga smira. Por krye priftërinët e ndezën turmën që ta detyronte Pilatin t'u lironte më mirë Baraban. Pilati u përgjigj përsëri dhe u tha: "Atëherë çfarë doni t'i bëj atij që ju e quni mbreti i judenjve?" Ata bërtitën përsëri: "Kryqizoje!" Pilati u thoshte: "Pse, ç'të keqe ka bër?" Por ata bërtisin dhe më shumë: "Kryqizoje!" Pilati, duke dashur t'i bëj qefin turmës, u aliroi Baraban dhe pasi e fshikulloi Jezusin, e dorëzoi për ta kryqëzuar. Ushtarët e çuan në pallat, domethënë në godinën e guvernatorit, dhe mlodhën tërë trupën e ushtarëve. E veshën me një rrobë të purpurt dhe pasi thurën një kuror me gjëmba, i avon atij mbi kokë dhe filluan ta përshëndesin. "Të falemi, o mbreti i judenjve." E godisin në kokë me kallam, e pështynin dhe filluan t'i përhulen e të binin në gjunjë para tij. Pasi e përqeshën, i hoqën rrobën e purpurt dhe i veshën rrobën e tij. Pastaj e nxorën për ta kryqëzuar. Aty pranë po kalonte një farë Simoni nga Kirenea, i ati i Aleksandrit dhe i Rufit, që po kthej nga ara. Ata e detyruan Simonin të mbante kryqin e tij. E çuan në një vend të quajtur Golgot, që i përkthyer do të thotë vendi i kafkës. I dhan verë të përzihej me mirë, por ai nuk e mori. E kryqëzuan dhe rrobat e tij i ndan, duke i hedhur në short për të parë se çdo të merrte secili. Ishte ora e tretë kur e kryqëzuan. Akuza e tij ishte shënuar me mbishkrimin për sipër kryqit. Mbreti i judenjve. Bashkë me të kryqëzuan edhe dy vjedhës, njëri nga djathta dhe tjetri nga e majta e tij. Ata që kalonin pranë e shanin duke tundur kokat e duke thënë: "Hej, ti që shkatron tempullin dhe ndërton në 3 ditë, shpëto veten dhe zbrit nga kryqi." Po ashtu edhe kryepriftërinët, duke e përqeshur midis tyre, thoshin bashkë me skribët: "Ka shpëtuar të tjerët, veten e vet nuk mund ta shpëtoj dot. Le të zbres tani nga kryqi Krishti, mbreti i Izraelit, që të shohim, të besojmë." Edhe ata që ishin kryqëzuar me të, e shanin. Kur erdhi ora e 6, mbi tërë tokën u bë errësir deri në orën e 9. Dhe në orën e 9, Jezus i thiri me zët lartë: "Eli, Eli, lama sabaktani," që po të përkthehet, do të thotë: "Perëndia im, Perëndia im, pse më braktise?" Disa prej atyre që rinin aty pranë, kur e dëgjuan, thanë: "Ja, po thret Elian." Dikush vrapoi e mbushi një sfungjer me uthull, e vuri në një kallam dhe ja dha atij ta pinte duke thënë: "Lereni, të shohim a do të vijë Elia ta zbres poshtë." Jezusi pasi nxori një zë të fortë, dha shpirt. Perdja e tempullit u qa më dysh, nga lartë deri poshtë. Kryeqindësi që po rinte më përpara tij, kur pas e si dha shpirt, tha: "Vërtet, ky njeri ishte biri Perëndis." Aty ishin dhe disa gra që po vështronin nga larg, midis të cilave ishte edhe Maria Magdalena dhe Maria, e ëma e Jakobit, të voglit dhe Jozeut, si dhe Saloma, të cilat, kur ai ishte nga Galile, i kishin vajtur pas dhe i kishin shërbyer. Kishte edhe shumë të tjera që ishin gjitur në Jeruzalem bashkë me të. Dhe tani në të kryesur, me që ishte dita e përgatitjes, domethënë dita para së shtunës, erdhi Jozefi nga Arimatea, këshilltari i nderuar, i cili dhe ai priste mbretërinë e Perëndis, mori guximin të hyjnte te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pilati u çudit kur dëgjoi që ai tashmë kishte vdekur. Thirri kryeqindësin dhe e pyeti nëse kishte vdekur. Pasi e mori vesh këtë prej kryeqindësit, i ia dha trupin Jozefit. Jozefi bleu një pëlhur të lind, e zbriti atë poshtë dhe mbështolli me atë pëlhur. Pastaj e vuri në një varr që kishte qenë hapur në një shkëmb dhe rrokullisi një gur në hyrje të varrit. Maria Magdalena dhe Maria e Jozeot pan se ku e vunë.